Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Saarna tekstiksi. Olen valinnut Vanhan testamentin puolelta Jesajan kirjan ensimmäisestä luvusta jakeen 18. Luen sen ensin vanhan kirkkoraamatun mukaisesti ja sitten uuden kirkkoraamatun mukaisesti, koska tiedän, että toiset teistä käyttää vanhaa ja toiset uutta, ja jotkut molempia. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntine ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Ja uudessa käännöksessä sama jae kuuluu näin. Tulkaa, selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Lukemamme tekstin mukaan, itse Herra, taivaan ja maan luoja, haastaa meidät käymään oikeutta kanssaan. Jos me ihmisinä suostumme tähän taivaalliseen oikeudenkäyntiin, niin se merkitsee meille täydellistä syntien anteeksi saamista. Mistä tiedämme, että näin todella on? Panitteko merkille, että Jesajan 1 ja 18 ei sanota, jos teidän syntinne ovat veriruskeat. Sen sijaan Raamattu sanoo suoraan, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat. Jesajan kirjan teksti tuo ilmi sen ajatuksen, että Jumala armahtaessaan meidät toimii juuri päinvastoin kuin maallisissa tuomioistuimissa, joissa syyllinen tavallisesti tuomitaan, mutta taivaallisessa tuomioistuimessa hänet armahdetaan. Millä perusteella, millä oikeudella hän Jumala armahtaa meidät syylliset, syntiin langenneet ihmiset? Sisareni ja veljeni, Jumala tekee sen itsensä takia. Hänellä maailmankaikkeuden luojana ja lunastajana, hänellä itsellään on tämä oikeus. Se on hänessä itsessään. Kun tämän ymmärrämme ja sisäistämme, eikö se kerro meille siitä, miten syvälle luotaava on Jumalan rakkaus meitä syntisiä kohtaan. Uudessa testamentissa on kertomus kahdesta eri henkilöstä, fariseuksesta ja publikaanista, jotka menivät ylös temppeliin rukoilemaan. Nämä kaksi rukoilijaa edustavat kahta suurta ihmisluokkaa, joihin jakautuvat ne, jotka lähestyvät Jumalaa palvellakseen häntä. Tähän maailmaan syntyneet kaksi ensimmäistä lasta olivat näiden ihmisluokkien ensimmäiset edustajat. Kain piti itseään vanhurskaana, kun hän tuli Jumalan luo. Hän toi mukanaan vain kiitosuhrin. Hän ei esittänyt mitään varsinaista synnin tunnustusta, eikä myöntänyt näin tarvitsevansa Jumalan armoa. Mutta Aabel, hänen veljensä, toi Jumalalle veriuhrin, joka viittasi Jumalan karitsaan, joka poisottaa maailman synnin. Hän, Aabel, tuli syntisenä ja tunnusti olevansa kadotettu. Hänen ainoa toivonsa oli ansaitsematon Jumalan rakkaus ja armo. Aikaisemmassa kertomuksessamme mainittu publikaani suostui käymään oikeutta Herransa kanssa, kuten Jesajan kirjan tekstissä meitä kehotetaan. Miten tuo tapahtui hänen kohdallaan? Raamattu kertoo hänestä seuraavaa: mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Hän teki tämän syvän tuskan ja itseinhon katkeroittamana. Hän tunsi rikkonensa Jumalaa vastaan ja olevansa syntinen ja saastainen. Hän tiesi, ettei hänellä ollut mitään ansiota suosittamaan häntä Jumalalle. Ja äärimmäisen epätoivoisena hän huudahtaa: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Hän ei verrannut itseään toisiin. Syyllisyytensä tunnon valtaamana hän tunsi seisovansa yksin Jumalan edessä. Hän halusi vain anteeksi antamusta ja rauhaa ja anoi ainoastaan Jumalan armoa. Hän tuli myös siunatuksi. Tämä esimerkkitapaus Raamatussa on voimakas todistus siitä, että Kristuksen puoleen kääntyvän katuvan ihmisen rukous tulee aina kuulluksi. Se on rukous, johon Jumala tänäänkin vastaa 100-prosenttisesti kyllä. Minä sanon teille, vakuutti Kristus, tämä meni kotinsa vanhurskaampana kuin toinen. Tämä publikaani palasi kotinsa uudesti syntyneenä. Mistä voimme näin päätellä? Jeesuksen sanoista, kun hän sanoi, että hän meni vanhurskaampana. Ja vanhurskautumiskokemus on yhtä kuin uudesti syntymiskokemus. Sisareni ja veljeni, olemme tänään turvassa vain silloin, kun emme luota itseemme, vaan olemme jatkuvassa riippuvaisuussuhteessa Kristukseen. Kun sielun vihollinen saa ihmisen houkutelluksi syntiin, hän pyrkii erityisesti sen jälkeen jättämään hänet niin avuttomaan ja pelosta vapisevaan tilaa, ettei hän uskolla, hän ei rohkene anoa syntejään anteeksi. Niin, miksi pelkäisimme lähestyä Jumalaa, joka vakuuttaa: vihaa minulla ei ole. Hän sanoo hylkäävänsä vain ne, jotka eivät antaudu hänen turvinsa, eivät tee rauhaa hänen kanssaan. Kaikin tavoin hän, Jumala, vahvistaa heikkouttamme ja rohkaisee meitä tulemaan hänen luokseen. Jos tunnet, että olet haavoittunut taistelussa omaa minää ja syntiä vastaan, niin muista, että hänen haavansa kautta me olemme paratut. Kuinka helposti me erehdymme sanomaan sellaista, joka haavoittaa toisen ihmisen sisintä ja samalla itseämme. Kuinka helposti ihminen kätkeytyykään joko tietoisesti tai tietämättään hätävalheen taakse. Kuinka helposti lausummekaan sanoja, jotka masentavat lähimmäistämme ja saastuttavat itseämme. Näissä kokemuksissa sydämemme tulee araksi lähestyä Jumalaa. Hetken kuluttua täällä Lahden kauniissa kirkossa vietämme Herran pyhää ehtoollista. Rakas kuulijani, älä jää pois Herran pöydästä siksi, että tunnet oman viheliäisyytesi Herran edessä. Herra haluaa uudistaa sinut ja minut. Hän haluaa, että lähdemme Herran pöydästä pois siunatumpana kuin sinne tullessamme. Pyhin tie, minkä me syntiset voimme tässä elämässä kulkea, on mennä uskossa armoistuimen eteen ja kokea uudelleen Jeesus rakastavana ja anteeksi antavana vapahtajana. Raamattu sanoo, käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikean aikaa. Jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoi Herra, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoiseksi. Muistakaamme, että Jumalan puolelta tähän oikeudenkäyntiin liittyy kaksi varteenotettavaa ehtoa. Jos suostutte, Jumala ei ketään pakoita. Häntä miellyttää ihmisen vapaaehtoinen antautuminen hänelle. Toiseksi, jos olette kuuliaiset, mikä ihana lupaus seuraakaan näitä ehtoja, niin saatte syödä maan hyvyyttä, lupaa Jumala. Me elämme maassa, jossa meillä on hyvin vaihteleva luonto. On talvi, on kevät, ihana kesä ja ruskainen syksy. Saako nämä eri vuoden ajat vakuuttaa meille tai saada meidät vakuuttuneeksi Jumalan hyvyydestä, hänen rajattomasta rakkaudestaan ja hänen halustaan tehdä lapsensa onnellisiksi? Ihmisen ikuisen onnen takeena on Golgatan kummulle pystytetty risti, jossa Kristus sovitti syntimme. Jo pelkkä ristin muoto tuo mieleen Jumalan rakkauden, sen pituuden, leveyden ja korkeuden. Se osoittaa taivaaseen, josta Jeesus tuli. Se on pystytetty maahan, jota hän tuli lunastamaan. Poikkipuun ojennetut käsivarret ovat kutsu kaikille ihmisille, vieläpä niille, jotka ristiin naulitsivat hänet. Ihmiset voivat torjua vihaisen Jumalan, mutta kuinka he voivat torjua Jumalan, joka vielä torjunnan hetkelläkin nojautuu kutsuvasti eteenpäin. Risti on todella aran jumalkaipuun ja syyllisyyden painaman oman tunnon pakopaikka. Se siunattu armoistuin, jonka eteen tänäkin sapatin päivänä voimme luottavaisesti käydä, jotta löytäisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikean aikaan. Golgatan rististä on tullut kristinuskon vertauskuva, sillä kristinusko, jota me täällä seurakuntana maailmassa edustamme, on rakkauden ja sovituksen uskonto. Se on ainoa uskonto, joka tyydyttävästi on ratkaissut ihmissydämen suuret pulmat. Se, mikä muissa uskonnoissa esiintyy aatteena, on kristinuskossa tullut todellisuudeksi. Risti antaa ehdottoman erikoisaseman uskontojen joukossa. Risti on vailla vertaistaan koko maailman kaikkeuden historiassa. Muuan kristitty intialainen lakimies kirjoittaa, Kristuksen elämän keskeinen kohta, jota tutkistelin mitä suurimmalla mielenkiinnolla ja mitä huolellisimmin jo ennen kuin minusta tuli hänen nöyrä, harras opetuslapsensa, oli hänen kärsimyksensä ja hänen kuolemansa salaisuus. Se ehdoton ainutlaatuisuus ja se salaperäinen jännitys, joka liittyy kaikkeen, mikä koskee meidän Herramme kuolemaa, saivat minut nöyrän opetuslapsen tavoin kiinnittämään katseeni häneen. Tässä oli sellaista, jonka vertaista en voinut löytää maailman historiasta. Viettäessämme tänään Herran pyhää ehtoollista, muistakaamme, että risti ja lunastus muodostavat Raamatun keskeisimmän aiheen. Ne ovat ikään kuin monin lupauksin punottu purppura lanka, joka kulkee läpi Raamatun. Voisimme sanoa, että se on koko Raamatun totuusjärjestelmän elinhermo. Risti on todellakin evankeliumin ydin. Se on todellakin synnin lahjomaton tuomari ja voimakas todistus Jumalan vanhurskaudesta ja hänen lakinsa muuttumattomuudesta. Kuten tiedämme, syntiin lankeemuksessa lakia oli rikottu, rikkomus vaati rangaistusta. Jeesus tuli tuon rangaistuksen kohteeksi. Hän, synnitön, tuli synniksi ihmiskunnan puolesta. Jumalan vihan salamat iskivät Golgatalle. Miksi tämä kaikki ja kenen tähden? Ihminen oli langennut syntiin ja tarvitsi sovituksen päästäkseen sopusointuun Jumalan pyhän tahdon kanssa. Risti on Jumalan rakkauden huipentuma. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eräässä hengellisessä laulussa, joka oli minun isoisäni lempilaulu, siinä sanotaan, veressä Jeesuksen synnistä puhdistuin, syvempään, syvempään, armosi virtahan, syvempään, syvempään, verehen karitsan. Olkoon tämä meidän kaikkien hiljainen rukouksemme tänään. Me tulemme tässä Jumalan palveluksen loppuosassa siis viettämään Herran pyhää ehtoollista. Herran ehtoollisella osallistumme Jeesuksen ruumiin ja veren vertauskuvista ja siten ilmaisemme uskomme häneen Herraamme ja vapahtajamme. Ehtoollisessa Kristus on läsnä kohdatakseen ja vahvistaakseen kansansa. Ehtoollisessa Jumala antaa meille uuden alkamisen mahdollisuuden. Voimme aloittaa tänään elämän puhtaalta pöydältä. Ehtoollisesta osallistuessamme me iloiten julistamme Herran kuulemaa siihen asti, kun hän tulee takaisin. Ehtoolliselle valmistautumisen kuuluu itsetutkistelu, katumus ja synnin tunnustus. Mestari asetti jalkainpesun palveluksen kuvaamaa toistuvaa puhdistusta, ilmaisemaan halukkuutta toistensa palvelemiseen Kristuksen kaltaisessa nöyryydessä ja yhdistämään sydämemme rakkaudessa. Ehtoollispalvelus on avoin adventtikirkossa kaikille Kristukseen uskoville ihmisille. Edellytyksenä ehtoollistilaisuuteen osallistumiselle ei siis ole jonkin määrätyn seurakunnan jäsenyys, vaan sydämen tila, antautuminen Kristukselle ja usko hänen uhrinsa. Näin ollen kaikkien kristillisten yhteisöjen uskovat jäsenet voivat ottaa osaa Herran pyhään ehtoolliseen kirkossamme. Kaikkia kutsutaan viettämään usein tätä uuden liiton suurta juhlaa ja osallistumisellaan todistamaan siitä, että ovat vastaanottaneet Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen. Adventtiseurakuntana olemme seuranneet Jeesuksen asettamaa nöyryyden asetusta ennen kuin osallistumme ehtoollisleivästä ja viinistä. Jeesus viettäessään ehtoollista opetuslastensa kanssa, hän itse pesi opetuslastensa jalat. Tästä tapahtumasta kerrotaan meille Johanneksen 13. luvussa seuraava. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat, sillä minä annoin teille esikuvan, että te myös niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. Jeesus todellakin liitti tähän palvelukseen ihanan autuuslupauksen. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. Tämä toimitus on tietenkin vapaaehtoista. Jokainen on sydämesti tervetullut osallistumaan tai seuraamaan, tai voi jäädä tähän kirkkosaliin odottamaan ja osallistumaan meidän muiden kanssa ehtoollisleivästä ja viinistä, jota nautimme tässä kirkkosalissa palattuamme jalkainpesutoimituksesta takaisin. Mutta ennen kuin siirrymme tänne alakertaan, sisaret ja veljet, siellä varmasti ohjataan meidät oikeisiin kohteisiin, niin ehkä nousemme ylös rukouksen ajaksi. Me tulemme, Herra, sinun eteesi publikaanin tavoin ja rukoilemme. Jumala, ole meille syntisille armollinen. Herra, pyhitä meidät itsellesi entistä täydellisimmin. Ota meidän epävakaa ja niin monesti heiluvainen sydämemme hallintaasi entistä täydellisimmin. Herra, siunaa nyt alkava nöyryyden asetus niin, että palvellessamme toisiamme kokisimme tekevämme palveluksen, Herra, sinulle lähimmäisissämme. Kuule meitä suuren laupeutesi ja rakkautesi tähden. Aamen.